This is the Soul Lounge Spotlight.
Halkani waa Washington, laanta af Soomaaliga idaacadda V O A waad ka dhageysanaysaan mawjadaha gaagaaban FM-yada Geeska Afrika iyo caalamka oo dhan oo nagala socotaan voasomali.com. Waa maalin Isniin ah, bisha September ee sanadka 2022-kan ah, waa 6:20 Afrikada Bari saacadu waxay tilmaamaysaa 1:00 iyo barka duhurnimo. Magaalada Washington DC ay idaacadda tooska idinkaga imaaneysana waa 6:00 iyo barka aroornimo. Idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhalinyarada maantana waxaa idinla socodsiinaysaa Caashe Ibrahim Aadan. Qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda duhurnimada waxaa ka mid ah deegaanada gobolka Gedo qaarkood oo weli ay ka jiraan abaaro baahsan oo saameeyay dal iyo duunyo. Waxaa sidoo kale aad maqli doontaan Allaah u naxariistay Cabdinaasir Yuusuf Macalin oo ahaa saxaafi iyo qora oo xalay ku geeriyooday magaalada Muqdisho. Waxaa sidoo kale aad maqli doontaan ciyaarihii iyo weliba kaalimihii heesaha dabacsan ee idaacaddu idinku talagashay. Intaasoo dhan waxaa ka soo horreeya warka caalamka oo aan idin akhriyo. Mareykanka ayaa uga digay dalka Ruushka cawaaqib xun sida hadalka loo dhigay haddii uu weerar nukliyeer ku qaado dalka Ukraine. Sidaasina waxaa xaddii yiri la taliyaha amniga qaranka ee madaxweyne Joe Biden, Jack Sullivan oo ka hadlayay barnaamijka la yiraahdo Toddobaadkan ee shabakada ABC ayaa sheegay in saraakiisha Mareykanku ay si gaar ah ugu sheegeen saraakiisha Ruushka in Biden sida hadalka loo dhigay uu si cad uga jawaabi doono haddii madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin uu amro weerar nukliyeer ah, laakiin ma uusan sheegin sida Mareykanka uu uga jawaabi doono. Sullivan ayaa dhinaca kale wareysi kale oo gaar ah waxa uu ugu sheegay barnaamijka NBC barnaamijkiisa Meet the Press in Ruushka uu si wanaagsan u fahmayo waxa uu Mareykanku kaga jawaabi doono adeegsiga hubka nukliyeerka ee Ukraine sababtoo ah buu yiri waana u qeexnay iyaga. Jawaabta Mareykanka ayaa timid kadib markii madaxweynaha dalka Ruushka Vladimir Putin uu muujiyey suurtagalnimada weerar nukliyeer ah toddobaadkii hore, isagoo u yeeray 300 oo kun oo kaydka militariga ah si ay gacan uga geystaan dagaalka toddobada bilood jirsaday ee duulaanka dalka Ukraine. Dhinaca kalena nin hubaysan oo ayaa 13 qof oo ay ku jiraan 7 caruur ah, halka in ka badan 20 kalena ku dhaawacay iskuulka ku yaala dalka Ruushka isnintan maanta ah ka hor intii uusan isagana isdilin sida ay sheegeen baarayaasha. Waxaa aqoonsiga qofka weerarka geystay iyo sababta ka dambeysay toogashada ka dhacday magaalada la yiraahdo Izvesk oo qiyaastii 970 kilomitir dhanka bari kaga beegan magaalada Moscow. Guddiga dambibaarista ee Ruushka oo gacanta ku haya dembiyada waaweyn ayaa sheegay in ninka weerarka geystay uu xirnaa jaakad. Waxa ay sidoo kale soo bandhigeen guddigaasi muuqaal kooban oo muujinaya meydkiisa oo yaala fasalka oo ay ku jiraan alaab guri iyo weliba waraaqada sandhulka. Guddiga ayaa sheegay in 6 qof ee qaangaarka ah ay ku jireen macalimiin iyo ilaalo. Waxa ay sheegeen in 20 qof oo kale ay ku jiraan oo ay ku jiraan caruur ay ku dhaawacmeen weerarkaasi uu geystay ninka hubaysan. Kala duhur wanaagsan meel kasto aad naga maqleysaan. Aan ku bilownay deegaanada gobolka Gedo qaarkood waxaa weli ka jira abaaro baahsan oo saameeya dadka iyo duunyada, iyada oo wararka laga helayo deegaanka Garilee ee gobolka Gedo ay sheegayaan in dadka deegaankaasi ay saameeyeen biyo la'aan baahsan oo dadka iyo duunyadaba aysan heli karin biyo iyo goobo caafimaad oo ay ku xirtaan faahfaahinta warkan waxaa soo diray wariyaha v o a da aadan maxamed salaad.
biilaanta laga soo sheegaya deegaanka garilley ee ka tirsan gobolka gado ayaa waxa ay ka dambeysay kadib markii abaaro baahsan ay ku dhufteen deegaanadaasi, kuwaas oo saameyn xooggan ku yeeshay dadka iyo dunyada ku nool deegaanada gobolka gado iyo sidoo kale meelo badan oo jubbaland ka mid ahay oo abaartu ay si weyn u saameysay. odayaasha dhaqanka iyo waxgaradka deegaanadaasi ayaa sheegay in dadka deegaanadaasi ay saameyn xooggan ku yeesheen abaarihii baahsanaa ee gobolka ku dhuftay, islamar ahaantaana ay biyaha ka keensadaan dhinaca xuduudda Kenya oo dadka deegaanadaasi aanay haysan ceelbiyood iyo sidoo kale goobo ay biyo ka cabaan.
cer ilaahay wax roob naga siiya mooga ceelka maana cabin oo maxaan ku idhaahdaaya ceel hadda aan noo qodanoon ka cabnaaya ma jira. abaartana dhacdana waxaan kala mid nahay dunida abaaraha ka dhaca, marna roobaan helnaa marna roob waa waynaa. markaan roob helno waraha annagay biyo noo galaanoon ka cabnaa, markaan roob waynana boqol ama afartan kilomitir ayaan booyado u dirsanaa. booyadahaasaan maxaan ku raadaaya yaan ka cabnaa.
tan kale haddee magaaladan abaarteeda adigaba waad aragtaa wariye waxaa ka muuqdo iyo waxay tahay waad aragtaa. booyadaha ordahayo biyo loogu raadiyaa, xoolaha waxaa la siiyaa biyahaasaa lagu waraabiyaa, aroorkii qaar baa gelila oo badidood geel iyo waxaa smoogi wixii kaloo dhan booyadahaasaa lagu waraabiyaa. qaar raashin baa la siiyaay oo looyaalkii iyo bahalkiigii iyo wax yaryar moogi badidood raashin baa la siiyaa oo waa xariisan yihiin. marka dadkana waa sidoo kaleo haddee meel xoolihii ee laga siinhayo ama laga quudinhayo waad garan kartaa dadka siduu yahay. waxaan rabnaa marka intaasoo dhan ka codsanaynaa ilaahay inuu wax noogu soo dhiibo oy maaragtay ummaddan usoo gargaaraan walaalahooda oo masaakiinta.
maxamuud cabdulla warsame guddoomiyaha deegaanka garilley ee gobolka jubbada hoose ayaa dhankiisa ka warbixiyey xaaladaha bani aadanimo ee ka jira deegaankaasi oo uu sheegay in deegaanka uusan ka jirin goobo caafimaad, ayna sidoo kale si weyn u saameysay biyola-aan baahsan, dadkuna ay biyaha ka soo iibsadaan dhinaca waddanka Kenya oo xuduud ay wadaagaan. waxaana guddoomiyaha deegaanka garilley uu sheegay in dadka deegaanadaasi ay si weyn u saameeyeen biyola-aanta baahsan iyo abaaraha ka jira gobolka.
bulshada halkan ku nool noloshooda waxay ku tiirsan tahay, waa naf naf ku nool xoolahaas ayay ku tiirsan tahay. xoolihii iyo hadda waxaa dhacday lagu tiirsanaa oo lagu noolaa iyagiibaaba in la biilo u baahday oo dadkii hadda naf ka doonayo, hadday biyo tahay in la siiyey rabaan, daaqiina hadduu yaraaday in neefkii xaaso oo kale qayb kala bar camal in raashin loo kariyaa, sida dadka loo saado kale in loo saado ayay u baahdeen oo waqtiga laga saaro. laakiin ma ilahan dhulbeereed markii laga reebo qeybo yaryaroo ku baxa xilliga roobabka baxa gerilay, ilaahay wuxuu xugmay in ay weydo dadkii deganaa oo shacabkaa oo matada oo sidaa u baaba'ahay in ay ku waayaan, lama tegi karo inay wax ku waayaan iyadoo la tegi karo. oo aada arkaysa haddeertaan abaarta dadkaan la qabnaa, laakiin waxaan dheernahay biyahaasaan dheernahay, dadkii raashinka bese ay gadaan annaga raashinkiina waan gadnaa, biyihiina waan gadnaa. mar haddaan ka hadlayno biyihiiba mar haddaan ka hadlayno ooba waxaan ka hadlaynaba biyihii ay tahay, wixii kaleto dhan way ka daran yihiin.
sidoo kale guddoomiyaha deegaanka garilley maxamuud cabdulla warsame ayaa baaq u diray maamulka jubbaland, madaxda dowladda federaalka iyo dadka soomaaliyeed oo ugu baaqay in gurmad biyo dhaamina lala gaaro deegaanka garilley, oo uu sheegay in xilligan dadka deegaanadaasi ay si weyn u saameeyeen abaaraha loona baahan yahay in gurmad bani aadanimo lala gaaro dadka deegaanadaasi.
dowladda dhexe musaaciday bixisaa, jubbaland musaaciday bixisaa, hay-adihii baa dhex jooga, way canaanan karaan oo meeshaa baahida ka jirta tagay dhihi karaan. dhiigjoojin baan nahay inay noo imaado oo ina saacidaysaan xaq oo ugu leenahay. waxaan leenahay hay-adahaana ha noo soo diraan waxyaabaha musaacidada ahoo la qaybsadana, hadday dowladda dhexe tahay iyo hadday tii jubbaland tahayba ha noo soo diraanaan leenahay. dhammaan waxaan leeyahay dadkaas inay soo gargaaraan dadka ku dhibaataysan garilley oo aan guddoomiyaha u ahay inay maanta garabka ila qabtaan oy samato bixiyaan. middaasaan u dirayaa oon baaq ahaan ugu dirayaa.
aadan maxamed salaad, v o a, magaalada Kismaayo.
aad ayuu mahadsan yahay aadan. waxaad dhegeysaneysaan weli tabintayada duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta. waxaan markana idinku nasinaynaa codka aamina afriig iyo cawaalo aadan heestan ay wadajirka ugu wada luuqaynayaan. taageero maka helaayo fanaaniinta cawaalo aadanaya min afriik ayaad dhegaysanayseen. mar kale ayaan dib ugu noqonaynaa qaybaha kale ee idaacadda. Allah u naxariistee, waxaa shalay galab magaalada Muqdisho ku geeriyooday Cabdinaasir Yuusuf Macalin oo ahaa saxafi iyo qoraa rugcada ah, sidoo kalena u dhaqdhaqaaqi jiray horumarinta afka Soomaaliga. Cabdinaasir waxa uu hadda ahaa gudoomiyaha ururka qalinleyda iyo halabuurka Soomaaliyeed ee loo soo gaabiyo Ben xafiiskiisa koonfurta Soomaaliya. waxaana warbixintan magaalada Muqdisho ee ku saabsan geerida Allah u naxariistay Cabdinaasir, Muqdisho ka soo diray Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle.
hala fiidkii ayuu ku geeriyooday isbitaal ku yaala magaalada Muqdisho, hoole dhakhaatiirta u diyaarinayeen in lagu sameeyo qalliin dhanka wadnaha, siday VOA u xaqiijiyeen qaar ka mid a saaxiibada marxuum Cabdinaasir. marxuumka geeriyooday Cabdinaasir Yuusuf Macalin ayaa ahaa gudoomiyihii baada qalinleyda koonfurta Soomaaliya ee Somali Ben, wuxuuna ka mid ahaa shakhsiyaadka kooban ee dhexda u xirta u helinta afka hooyo Soomaaliga, isagoo u soo jooga fagaarayaal looga hadlaya afka ee gudaha dalka iyo dibaddaba. rugadaha saxaafadeed Cabdullaahi Shiiqaale waxay is yaqaaneen muddo ka badan 20 sano, waana soo wada shaqeeyeen Cabdinaasir Yuusuf Macalin, wuxuuna la ahaa saaxiib ay dharar badan soo wada joogeen fagaarayaal looga hadlaya xoojinta afka Soomaaliga, wuxuuna VOA kaga waramay intuu ka yaqaana marxuumka iyo muddada isbarteen.
allah ha u naxariisto ustaad Cabdinaasir Yuusuf Macalin, waxa uu ahaa hal door ka mid ahaa ehelada afka, dhaqanka iyo hal abuurka. marxuumku waxa aan isbarana horantii sanadkii 2000, waxaana sanadihii 2003, 2006, 2017 iyo weliba sanadkii 2019 aan ka wada qayb galnay shirarkii Somali Pen ee lagu qabtay dalkaasi Jabuuti. allah ha u naxariistay Cabdinaasir Yuusuf Macalin, waxa uu ahaa walaal ay adag tahay in la helo isaga oo kale. noloshiisa inteeda badan waxa uu geliyay u adeegidda bulshada Soomaaliyeed, waxaana lagu xasuusan doonaa hiilkii uu ugu jiray daryeelka iyo xoojinta afka Soomaaliga. hubaashii baxda afka, dhaqanka, qoraalka iyo hal abuurka Soomaaliyeed waxaa caawa ka baxay halyey qaali ah oo in badanba la tabi doono. allah ha u naxariisto walaalkeen Cabdinaasir Yuusuf Macalin.
amin Yuusuf Khasaar oo ka mid a suxufiyiinta waxhore ayaa ka mid a wariyaasha muddada dheer ay soo wada shaqeeyeen marxuumka, wuxuuna VOA kaga waramay wuxuu ka yaqaana marxuum Cabdinaasir oo hala fiidkii ku geeriyooday magaalada Muqdisho.
allah u naxariisto Cabdinaasir Yuusuf Macali Xuseen, wuxuu ahaa saaxiib igu weyn. muddo dheer ayaan isnaqaanay, siiba sanadihii 90-yadii iyo wixii ka dambeeyey. wuxuu ka mid ahaa raggii ugu firfircoonaa marka la fiiriyo naadiga Somali Ben, isagoo ka noqday gudoomiyaha naadiga Somali Ben ee koonfurta Soomaaliya. sidoo kale wuxuu xibin ka noqday akademiyada afka Soomaaliga ee aga. Cabdinaasir, allah u naxariiste, wuxuu ahaa shaqsi aada u firfircoon. inta uusan geeriyoonin kor, wuxuu qoray buug oo ugu magacdaray Xikmadda Nolosha. buuggaasi wuxuu xambaarsanaa waxyaabo fara badan oo nolosha iyo ku saabsan. Cabdinaasir muddo dheer ayuu ahaa gudoomiyaha naadiga Somali Ben, kadib markii uu ka qayb galay shirweynihii naadiga Somali Ben ee lagu qabtay magaalada Jabuuti sanadkii 2003.
xildhibaan Maxamed Ibraahim Macalimo oo ka mid a golaha shacabka wuxuu ka mid ahaa dadka aadka u yaqaana Cabdinaasir, iyagoo soo wada gala safaro badan oo ujeedkiisu ahaa weynaynta afka Soomaaliga, waqti kala duwan ay soo wada qaateen.
inna lilaahi wa inna ilayhi raajicuun. allah u naxariisto Cabdinaasir Yuusuf Macalin, waqtigiisa ayaa halkaa ku ekaa. xanuun ayuu u dhintay oo dhinaca wadnaha. waxa uu ahaa qof ka tirsan bahda waxbarashada Soomaaliya oo jaamacadda Muqdisho maamulkeeda ka tirsanaa. waxa uu ahaa qof urada bulshada caanka ah. waxa uu ahaa qoraa, waxa uu wakiil u ahaa naadiga qalinleyda Soomaaliyeed ee maaragtay wakiilkoodii koonfurtii bartamaha Soomaaliya. waa nin qoraalada iyo arrimaha maaragtay aada uga dhex jiray bulshada Soomaaliyeed, gaar ahaan magaalada Muqdishona caanka ahaa, soo maray saxaafadda iyo wariyaashii Soomaaliya iyo uradii saxaafadda, qayb weyn kasoo qaatay oo ka shaqeeyey. marka waxaan leenahay ilaah u naxariisto, waa geeri xanuun badan. Cabdinaasir
qaliban macalimu ayaa weydiiyey waxa lagu khusuusan doonaa allaha u naxariistee cabdinaasir yuusuf macalin guddoomiye bahda qalinleyda ee koonfurta soomaaliya.
Waxyaabaha lagu xusuusan karo cabdinaasir waxa uu ahaa in had iyo jeer uu joogi jiray meelaha afka soomaaliga iyo qoraalada, waxa uu tegi jiray meel walba oo af soomaali iyo sharaf soomaali looga hadlayo. Waxa uu soo saari jiray oo ka shaqeyn jiray buugaagta iyo soo saaritaankooda. Dad badan oo dhalinyaro ayuu ku saaciday inay wax qoraan. Waxaana uu mar walba u tegi jiray haday yihiin magaalooyin kala duwan oo soomaaliyeed iyo weliba dalka dibaddiisa iyo deriska oo dhan ee wax la xiriira sidii afka soomaaliga uu noolaan lahaa. Marka waxaa leenaa ilaah u naxariisto, inaa lilaahi wa inaa ilayhi raajicuun.
Allah u naxariistay cabdinaasir yuusuf macalin wuxuu ka mid ahaa dadka dhigaalka u ahaa afka soomaaliga, wuxuuna xilli walba isku dul saarnaa qalinka iyo buugga, isagoo daba joogay ururinta suugaanta iyo afka soomaaliga. Wuxuuna haya taariikhda haldoor dhintay allaha u naxariistay, kuwaasoy ka mid ahaayeen doctor xuseen sheekh axmed kadar oo lagu yaqaanay farta soomaaliga, iyo doctor maxamed daahir afrax oo isna dhowaan geeriyooday. Cabdulqaadir Okey, V O A, Muqdisho.
allahu naxariisto cabdulqaadir wa cabdinaasir yuusuf macalin. weli waxaad dhegaysanaysaan laanta af soomaaliga v o a si toosa idinkaga imaaneysa magaalada washington. haatanna waa wararkii dhinaca ciyaaraha oo inoo hayo cabdulqaadir samakaab.
kulanti wanaagsan dhegaystayaal, kusoo dhawaada xubinteenii cayaaraha. aan ku bilownay dhegaystayaal, kulamo ka tirsan koobka qaramada UEFA Nations League ee qaaradda Yurub ayaa habeenkii xalay ahaa la ciyaaray, iyadoo kulamo kalena ay caawa jiri doonaan. haddii aan ku horeyno gruubka koowaad, kulanka ugu adag ayaa xalay dhex maray xulalka Denmark iyo Faransa. ciyaartan ayaa ka dhacday garoonka kooxda qaranka ee Denmark, waxaana waqtigii loogu talagalay ay ku soo dhammaatay laba gool iyo waxba oo xulka Denmark uu ku badiyey. xulka Denmark ayaa labada gool waxay dhaliyeen qaybtii hore ee ciyaarta, waxaana u kala dhaliyey xidigahooda kale ah Dolberg iyo Olson. xulka Faransa ayaa isku dayey inay soo barbareeyaan, laakiin fursadihii ay heleen waxa ay suurta ku sameeyey goolhayaha kooxda qaranka Denmark ciyaaryahan Shemekel, oo qaybtii hore kooxdiisa kabtan u ahaa ka hor inta uusan beddel ku soo gelin ciyaaryahan Kiyar oo la wareegay hogaaminta xulka Denmark. ciyaartan ayaa waxaa si weyn uga dhex muuqday laacibka qadka dhexe ee kooxda Manchester United Christian Eriksen, kaas oo abuuray jaanisyadii ugu badnaa, sidoo kalena loo doortay ciyaaryahankii ugu wanaagsanaa ciyaarta. kulamada kale ee ka tirsan koobka UEFA Nations League ee xalay la ciyaaray waxaa ka mid a kii u dhexeeyey xulalka Wales iyo Poland, waxaana hal iyo eber ku badisay kooxda Poland. Netherland waxay hal iyo eber uga badisay xulka Belgium oo hal gruub ay ku wada jiraan. Luxembourgna waxa ay hal iyo eber uga badisay Lithuania. Turkigana waxaa laba iyo hal uga badiyey xulka For Iceland, halka kooxda Kroweshiya ay saddex iyo hal uga badisay kooxda Austria. kulamada kale ee caawa la ciyaaraya ee ka tirsan koobkan ayaa waxaa ka mid ah kan u dhexeeya xulalka Germany iyo Ingiriiska. labadan xul ayaan kaalin fiican kaga jirin gruubkooda, iyadoo Ingiriiska ay xilli horeba xaqiijiyeen inay isaga hareen. Gibraltar iyo Georgia ayaa isku aadan North Macedonia iyo Bulgaria ayaa wada ciyaari doona, halka Montenegro ay la ciyaari doonto kooxda kale ee Finland. Hungary iyo Italy ayaa isku aadan, halka Romania ay la ciyaari doonto Bosnia Herzegovina. xulkii xalay laga badiyey ee Faransa ayaa gruubkooda oo ah kan koowaad ee tartanka waxa ay kaga jiraan kaalinta saddexaad. xaaladda ayaa ku xun, waxaana ka sarreeya xulalka Kroweshiya iyo Denmark. gruubkan ayaa waxaa hogaaminaya xulka Kroweshiya oo 13 dhibic haysta, waxaa 12 haysta xulka Denmark, Faransana 5 ayay haystaan, Austria ayaana ugu hooseysa oo 4 dhibic haysata. sidoo kale xulalka Germany iyo Ingiriiska oo maanta isku aadan ayaa iyagana uu xaalka ku xun yahay. gruubka saddexaad ayay ku wada jiraan, waxaana markaasi Jarmalka uu ku jiraa kaalinta saddexaad, halka Ingiriiska uu ku jiro kaalinta afraad. ingiriiska ayaa xilli horeba isaga haray. Haddii caawa jarmalka ay garaacaanna, waxay u badan tahay inay la sii hari doonaan. Wararkeennii cayaarahana waa nageynta.
aad ayuu mahadsan yahay Cabdulqaadir Maxamed Mursal Samakaab iyo wararka dhinaca cayaaraha. Mar kale ayaan dib idin kugu celinaynaa heesihii dabacsanaa. guud ahaan idaacaddii duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta ayaa intaasi ku eeg. Intaan mar kale kulmayno waxaan dhammaantiin idinkaga tegaynaa sidaasiyo nabadgelyo.